Velkommen til denne blogpost fra kontemplation.dk.
Når hjertet våkner, endres verden. Av Hanneli Ågotsdatter. Hvis vi ikke visste det i forveien, har de seneste par år vist oss at vi mennesker henger mer sammen enn mange av oss måske før har opplevet. Pandemien understreker at vi er del av et globalt fellesskap, at den eneste måte vi kan adressere verdensomspennende utfordringer på, er ved å tenke og handle globalt. At vi kulturforskjeller og de store avstandene til tross, nok alligevel har mer til felles enn vi har motstridende interesser. Kollektive innsikter som denne kommer sjelden uten også å koste noe. Og vi har alle, eller i hvert fall har mange, opplevet omkostninger, for noens vedkommende lidelse, ved virusets bevegelse gjennom verdenssamfunnet, ved nedlukninger og restriksjoner. På den konstruktive side har situasjonen også ført til en større våkenhet. En nødvendig oppvåkning til klimaendringene, til den skeve fordeling av ressurser, lidelighet og trygghet, og måske til en dypere forbundethet. Denne oppvåkning gjelder i høy grad våre vaner, forstått som atferdsmønstre som vi tar for givet, som vi måske ikke engang vet finnes. Vaner er dype mønstre som er svære å vende. Det gjelder også for de mønstre der ikke er bæredyktige. De fleste av oss har opplevet at det krever virkelig vedholdenhet å etablere konstruktive vaner, og at det krever ytterligere målrettethet å komme fri av de uhensiktsmessige. Vi vet nå at kvaliteten av vår framtid på kloden beror på at vi bevissthets- og handlingsmessig beveger oss hen imot å etablere et mer bæredyktig og balansert globalt samfunn. Godene er fordelt således at friheten til å foreta sådanne bevegelser primært ligger hos oss der bor i den rike del av verden. De justeringer som klimasituasjonen, den ulike fordeling av fred, mat og livsmuligheter og den aktuelle pandemi kaller på, reiser spørsmål om hvor fleksible vi er i forhold til våre vaner og mønstre. Er vi parate til å endre våre egne forbruks- og måske kostvaner? Er vi innstillet på reelt i våre følelsessystem å se den lidelse der risikerer å vente menneskeheten i øynene? Vil vi kunne vende oss til en ny form for nøysomhet? Til det avkall der vel er nødvendig for den rike del av verden hvis vi skal bevege oss mot en ny balanse i fordelingen av godene. Kan vi finne paratheten til å akseptere en viss mengde avsavn i en overgangsfase bort fra bruken av fossile brennstoffer? Til å avgi noen av våre privilegier? Fastholdelsen av disse vaner forutsetter vel under overflaten at vi alle stilltiende aksepterer ulikhet. I den fattige del av verden har man til en eller annen grad parallelt måttet vende seg til fattigdom, som konsekvens også altfor ofte til utrygghet og undertrykkelse. COP26 ble for kort tid siden avholdt i Glasgow, med meget spinkle resultater. Reduksjonsmål der ikke gjør Parisavtalen om å holde den globale oppvarming under 1,5 grad realistisk. Og uten konkrete løsninger på den klimafinansiering som u-landene er blitt lovet. Vi har ressursene til å endre den klimakurs vi er på, men det er som om viljen mangler, eller måske våkenheten, samhørigheten. I og omkring konferansen i Glasgow hersket en hel del ufredelighet mellom deltagerne, mellom deltagerne og klimaaktivistene utenfor, mellom de rike og de fattige landene, mellom dem der deltar i avtaler og dem der står utenfor. Det kan man godt forstå. Det er noe i tiltagende grad desperat over den globale situasjonen. Men ufredelighet tjener ikke noe formål. Selve uttrykket «klimakampen» er neppe heldig. Vi er nødt til å se på den inngrodde vane der får oss til å mene at det vi frykter og gjerne vil unngå, er noe vi skal føre kamp imot. Kampen mot kreften. Kampen mot terrorismen. Klimakampen mot temperaturstigninger. Noe av det tross alt gledelige fra COP26 er de avtaler som inngås mellom motstandere. Reduksjonsavtalene mellom Kina og USA, og måske mest overraskende, Kypern-avtalene mellom flere av Mellomøstens tradisjonelle dødsfiender om et samarbeide omkring å imøtegå temperaturstigninger. I disse avtaler ser vi måske forformer til mulige positive følger av globale kriser, som vi også ser det glimtvis i samarbeidet omkring covid-19. At vissheten om overhengende fare kan bringe mennesker sammen på tvers av også dype motsetninger. Framtidsforsker Jeremy Rifkins one-liner fra boken The Empathic Civilization, The Race to Global Consciousness in a World in Crisis lyder således. En verden i krise behøver et globalt spring i empati. En verden i krise behøver et globalt spring i empati. Kan vi sammen finne motet til å ta springet? Til å våkne opp fra vanene til empatiens tidsalder? Sett fra et kontemplativt synspunkt er en av bevissthetens helt store muligheter at trening av nærvær og vennlighet synes å føre til endring av vaner på en naturlig, ja, måske uunngåelig måte. Gjennom kontemplativ praksis oppdager vi vaner, analyserer dem og føler direkte kroppslig og følelsesmessig deres konsekvenser. Globalt medansvar, opplevelsen av samhørighet med medmenneskene er, sett fra et meditativt synspunkt, ikke en avansert erkjennelse. Det er snarere en naturlig følge av å åpne hjertet og bevisstheten i praksis. Beveger man seg dypere inn mot sin egen essens, oppdager man snart at muligheten og talentet for medfølelse og omsorg, også for andre, er medfødte kvaliteter. Merker man sin kropp tydelig, inderlig, forstår man umiddelbart, umystisk, at andre har kropper som en selv, at også andre ønsker å leve, at være raske, at kunne drikke rent vann og innånde ren luft. Medfølelse er ikke kun for helgener. Medfølelse er en naturlig konsekvens av å merke, kjenne og sanse seg selv. Gjennom våkenhet og selvomsorg får vi, naturlig og spontant, mulighet for å integrere sådanne ressurser, der tidligere lå skjult i vanens skygge. Hvorefter nærværstrening kan gi energi og mot til å slippe vanene, og innsikt til å erstatte dem med andre. For å si det helt kort, at praktisere kontemplativt fører naturlig til at vi en gang imellom senker tempoet. At vi oppdager nærværets betydning og trener hjertets kapasitet for empati og medfølelse. At vi gradvis erfarer at kontemplativ praksis er at konfrontere og bevege seg gjennom det lag av personlig og kollektivt stress som slører vår mulighet for umiddelbart å merke vår sammenheng med biosfæren og med andre mennesker. De ytre rasjonelle tiltak er, som vi alle vet, helt nødvendige. Det er bruk for omfordeling, for store politiske, demografiske og teknologiske initiativer. Men det blir svært, hvis ikke umulig, for disse tiltak å finne den fornødne motivasjon eller gjennomslagskraft hvis de ikke funderes i en direkte erfaring av vår samhørighet med andre. En direkte sansning av at medfølelsen ikke er noe spesielt eller for særlig utvalgte, men er vår menneskelighet iboende.
Du har lyttet til en blogpost fra Kontemplasjon. Du kan finne flere lydfiler på kontemplasjon.dk.